Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свердлоў
і Міхай Сільін. Нашыя сённяшнія тэмы:
Нязломная Канапацкая з АГП выключылі, ва ўрад Румаса не пайшла.
Значит, они не могут быть той оппозицией, которая стоит на принципах соблюдения конституционных принципов, там, демократии, соблюдения прав и свобод гражданина, там, человека. Тогда это не есть оппозиция.
Як выгадаваць у беларусаў сапраўдны патрыятызм?
Калі будзе зусім позна, тады ўжо ёсць адзіны варыянт. Гэта партызанскія атрады. Другога варыянта я ўжо не бачу.
Беларусы – самыя няўрымслівыя злодзеі ў свеце.
Тогда і выяснилось, што добычай злоумышленніка стал не новенькі смартфон, а его муляж стоимостью 8 рублей.
Гэта і да іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
На выходных Ганну Канапацкую выключылі з аб'яднанай грамадзянскай партыі. Стала пра гэта вядома з Фейсбука, на які і пачалі спасылацца журналісты.
Ну, адбылося гэта не вельмі прыгожа для Ганны, бо акурат дэпутатка, ну, пакуль што яшчэ дэпутатка Ганна Канапацкая.
Ну, я б усё ж такі называў яе ўжо экс-дэпутаткай, гэтая пара дзён. Ну, тым больш, што, ну, ўсё ж ужо вырашана, да? Так што ж не прыгожа?
Амаль экс-дэпутатка. Без 5 хвілін. Экс-дэпутатка Ганна Канапацкая была ў гэты момант у Варшаве, і пакуль яна там хадзіла па закупы,
нічога не магла адказаць, карацей, гэтым людзям з АГП, якія ўзялі
чалавекам,
узялі яе і выключылі. Але мне здавалася, што яна нейкі час таму выйшла з партыі сама. Я не маю рацыі?
Ну, всё так. У верасні было нейкае паседжанне АГП, дзе ці з'езд, ці як гэта слушна называецца, дзе вырашаліся, хто ад партыі пойдзе на выбары парламенцкія.
Канапацкую тады, як я памятаю, пракацілі, ад партыі не вылучылі.
Не вылучылі.
І яна бразнула дзвярыма. А цяпер яны бразнулі дзвярыма. Неяк так атрымліваецца.
Ну,
да?
Так. Канапацкая, нагадаю для тых, хто не ведае, што Канапацкая ў гэты сёлета вылучалася самастойна на гэтых выбарах, то бок яна ішла ўжо не ад партыі, а зборам подпісаў, яна сабрала неабходную 1000 подпісаў.
Як... 1300 было ў яе, здаецца, ну, з запасам. Такое.
Але гэтыя подпісы, частку з іх забракавалі ў ЦВК, і такім чынам Ганна не здолела нават паўдзельнічаць.
Вылучалася, да не вылучылася Ганна Канапацкая. Вот і прымаўку пра яе мы прыдумалі. Так калі ўсё ж такі перастане Канапацкая быць дэпутаткай? 4 снежня будзе апошняя сесія Палаты прадстаўнікоў. Там яна яшчэ будзе ўдзельнічаць, я так я разумею. А 5 снежня усе дэпутаты, і старыя, і новыя, і нават старыя і новыя, ты 30 дэпутатаў, якія з мінулай палаткі ў гэтую былі пераабраныя, яны апошні раз прыйдуць у авальную залю, каб сустрэцца з Александрам Лукашэнкам. Там будуць усе, нават Савет Рэспублікі там будзе. І, дарэчы, пры гэтым чакаецца нейкая гістарычная заява, і вельмі пафасна анансаваў у праграме іншага пераабранага дэпутата Ігара Марзалюка Геннадзь Давыцька. Можам паслухаць, як, бо крыху, калі шчыра, страшна, ніхто не ведае, чаго чакаць.
Ответственность колоссальная у нас, і я думаю, што все чувствуюць эту ответственность. 5 числа глава государства собирает оба созыва, я думаю, он будет делать такой исторический программное заявление. И тогда нам будет понятно еще больше степень ответственности и та задача, которую нам предстоит выполнять.
Ну вось, пасля гэтага і перастане быць дэпутаткай наша Ганна Канапацкая.
Таму што...
Толькі адно пытанне. А ўсе гэтыя людзі, новыя дэпутаты і старыя, яны памесцяцца разам в адной зале? Бо гэта колькі? Амаль 200 чалавек будзе.
Вось сёння наш корэспандэнт Зміцер Лукашук разведаў, што гэтая вось сустрэча, яна будзе не ў палаце прадстаўнікоў, не ў авальнай зале. Але дзе яна будзе, яму проста вот... Вот не сказалі, не сказалі, ведаеш, як вот можна проста не сказаць, а можна вот не сказаць, не сказаць. Вот. Ну я думаю, што это палац незалежнасці, як бы ўсё лагічна, там прастор, памесціцца яшчэ 3 палаты прадстаўнікоў там у палацы незалежнасці.
У дзень 3 снежня Ганна Канапацкая завітае да нас у госці, можа быць, яна распавядзе нейкі інсайды, можа яна ўжо ведае, дзе будзе гэта мерапрыемства.
Паслухаем яе лебединую песню. Дарэчы, вот Ганна сыходзіць, канешне, канешне, прыгожа, да, распавёўшы
эфектна,
эфектна, да, распавёўшы пра свой апошні праект закона, якая яна ўнесла ў палату прадстаўнікоў яшчэ ў верасні, это праект закона аб гарантыях экс-прэзідэнтам Беларусі. Ну, экс-прэзідэнтам это таксама сказана авансам, як бы, да, пакуль увогуле ніводнага. Ну, а калі небудзь з'явіцца там адзін, ну, конечно, дзе адзін, там уже і два, і тры, і дзесяць, але тым не менш. Падала Ганна Канапацкая гэты праект закона ў палаты прадстаўнікоў, ніякага, як бы это сказаць, адказу, да, не дачакалася, можа, заўтра палата прадстаўнікоў разгледзіць гэты законапраект і ці адхіліць, ці прыме, тут ужо не ведаеш, чаго чакаць і што казаць. І, дарэчы, калі яна падавала гэты праект закона, яна яшчэ збірала подпісы за сваё вылучэнне. То бок яна яшчэ не ведала ні што яе не зарэгіструюць, да, ні што нават яе партія пракаціць. Яна яшчэ спадзявалася на тое, што на наступныя 4 гады будзе дэпутаткай. Але, як бы гэта сказаць, не атрымалася.
Як табе ўвогуле гэты закон, што ты пра яго думаеш?
Я
законапраект, дакладна.
Законапраект, да, пакуль ён законам не стаў, я думаю, што, канешне, спецыфічная ініцыятыва.
Тым больш ад апазіцыйнага палітыка.
Ад апазіцыйнага палітыка. І там, канешне, прапісана столькі ўсяго. І там транспарт, і памочнікі, і адна рэзідэнцыя, калі ласка, карыстайся, і заробак, і медычнае абслугоўванне, і страхаванне. Калі чытаеш, то разбірае такая класавая злосць, сур'ёзная такая, ну, мало того, что человек был президентом 25 годов, так яшчэ и вот это вот все на все жыццё, да, якое засталося, и его сям'і. Але магчыма сэнсы ёсць, бо як сама Канапацкая кажа, что без такого закона и без гарантий, в принципе, президенту неяк сыходзіць некомфортно. Ну, дарэчы, можем сами почуть, что она про сутность гэтага закона кажа.
Если смотреть на практику, которая складывается в любом демократическом государстве, и даже среди наших соседей, и даже в России, хотя у них тоже возникают иногда вопросы по поводу реализации вот основных принципов там свободы, то мы приходим к такому выводу, что сегодня вот такой пробел существует.
Но дзіўная ініцыятыва, як-ніяк, все ж таки. Нават калі мы першы не пачулі про гэтую навіну, нам падалося, што можа гэта нейкі фейк, што Канапацкую зламалі Фейсбуку, прыйшлося тэлефанаваць адразу.
Ну, але яна пацвердзіла.
Яна пацвердзіла.
Ну, да, быў шок, я думаю, што шок быў нават у калег Ганны Канапацкай.
Да, таму што все ж таки не мала хто гэта ацаніў. Нават Канапацкая, я з ёй размаўляў той дзень па тэлефоне, калі запытываў пра тое, з кім яна абмяркоўвала гэты праект, яна сказала, што з беларускіх палітыкаў няма гэтых такіх людзей, з кім яна абмяркоўвала.
Бо яна абмяркоўвала з не беларускімі нейкімі палітыкамі, з расійскімі палітыкамі.
Ну, яна нібыта бы намякнула на тое, што ўсё ж такі такія законы існуюць у іншых краінах, то бок там і ў Польшы, і ў Расіі, там амаль ва ўсіх нашых суседках, і нібыта яна, ну, не сказала напрамую напрост гэта, але сказала, што падглядзела нібыта.
Калегі, можна, я думаю, ўсё ж такі апазіцыянераў беларускіх назваць калегамі Ганны Канапацкай, пачалі яе крытыкаваць за тое, што яна падлізваецца да дзеючага ўрада, каб атрымаць нейкія бонусы, працягнуць палітычную кар'еру. Але Канапацкая сама адказала на гэта даволі рэзка. Той, маўляў, хто крытыкуе яе за прапанову вось гэтую стварыць нейкія гаранты да Лукашэнкі, калі ён стане экс-прэзідэнтам, гэта і не апазіцыя ўвогуле. Таксама давайте паслухаем.
Если эта инициатива будет воспринята, как вы говорите, негативно, это значит, что люди лукавят. Значит, они не могут быть той оппозицией, которая стоит на принципах соблюдения конституционных принципов, там, демократии, соблюдения прав и свобод гражданина, там, человека. Тогда это не есть оппозиция.
Дарэчы, Канапацкая магла б атрымаць працу ва ўрадзе. Прэм'ер-міністр Сяргей Румас клікаў яе туды, і калі я не памыляюся, ўжо нават два разы.
Ну так, сапраўды, ён двойчы яе клікаў, яна двойчы яму адмовіла. Не ведаю, як там першы раз, як яна фармуліравала сваю адмову, але апошні раз яна сказала, што нібыта не зможа прасоўваць тыя ідэі, якія могуць неяк там змяніць краіну пры сённяшняй палітычнай эканамічнай сістэме.
Так што, відаць, усё ж такі тыя, хто казаў, што Канапацкая хоча атрымаць нейкія бонусы ад урада, вось яны бонусы, месца табе ва ўрадзе. Хаця мы, праўда, не ведаем, напэўна, якое месца ёй. Напэўна, не замміністрам эканомікі. Хаця зараз, дарэчы, пасада міністра эканомікі зараз вакантная. Як мы памятаем, Дмітрый Крутой перайшоў працаваць першым віцэ-прэм'ерам, першы віцэ-прэм'ер, ну вот як это у Лукашэнкі здараецца, падвінулись все, да? Вось першы віцэ-прэм'ер цяпер працуе у Мінскай вобласці, кіраўніком Мінскай вобласці, і вось Ганна магчыма магла стаць першым міністрам эканомікі жанчынай у гісторыі незалежнай Беларусі, ды і ў гісторыі Беларусі ўвогуле. Конечно, не, але пафантазировать мы можем. Але адмовілася. Вось такая железная жанчына, гэта наша Ганна Канапацкая.
Будзе нам яе не хапаць у палаце прадстаўнікоў, але ў студыі Еўрарадыё мы заўсёды рады.
У студыі Еўрарадыё.
Бачыць.
Чакаем.
Чакаем.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. У новым рэкламным кліпе кампаніі Hugo Boss гучыць музыка мінскага гурта «Молчат дома». Кампазіцыя «На дне» выкарыстаная ў рэкламе калекцыі «Преспрінг 2020», натхнённай 1970-мі гадамі. У роліку, які зняў рэжысёр Ігар Сміт, дзея адбываецца ў закінутым клубе пры цьмяным асвятленні. New Wave 3 «Молчат дома» паспяхова выступае ў Еўропе. Брытанскія СМІ называюць іх гуртом сусветнага ўзроўню. У інтэрв'ю Еўрарадыё хлопцы расказалі, што іх натхняе музычная эстэтыка 1980-х. Французскага рэжысёра Люка Бессона могуць прысудзіць да 10 месяцаў пазбаўлення волі умоўна. Як перадае партал Verity, суд вырашае, ці на законных падставах ён звольніў сваю былую асістэнтку ў той час, калі яна знаходзілася ў адпачынку па хваробе. На слуханнях пракурор таксама прасіў прызначыць Бессону і яго кінакампанію Europa Corp штрафы ў памеры 30 і 50 тысяч еўра адпаведна. Прысуд будзе абвешчаны 8 студзеня 2020 года. Культавыя «Сімпсаны» не плануюць заканчвацца. Днямі кампазітар «Сімпсанаў» Дэнні Эльфман заявіў, што телешоу, якое на дадзены момант знаходзіцца на 31-м сезоне, хутка зачыніцца. «Я чуў, што яно заканчваецца», – сказаў Эльфман у інтэрв'ю парталу «Джоу». «Не ўпэўнены дакладна, але чуў, што цяперашні сезон стане для шоу апошнім». Шоураннер серіала «Эл Джин» у інтэрв'ю выдання «Метро» абверг гэтую інфармацыю. Не ў крыўду містэру Эльфману будзе сказана, але мы прадзюсуем 32-й сезон, які пачнецца ў наступным годзе, і не плануем пасля гэтага закрывацца, адзначыў сцэнарыст. Джин з'яўляецца часткай каманды, якая працуе над «Сімпсанамі» з 1992 года і стаў шоураннерам праекта ў 2001 годзе. Акрамя серіяла, ён таксама прымаў удзел у стварэнні паўнаметражнага фільма «Сімпсаны ў кіно». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Лідар партыі БНФ Рыгор Кастусёў перадаў у адміністрацыю прэзідэнта план па ўзмацненні патрыятызму і нацыянальнай ідэнтычнасці.
Ну, можна сказаць, што вельмі своечасова, бо зусім не шмат часу засталося ось да 8 снежня, калі Пуціна і Лукашэнка сустрэнуцца, і на гэтай сустрэчы збіраецца падпісаць Маскве дарожныя карты па паглыбленні інтэграцыі.
І мы не ведаем, што там ёсць у гэтых дарожных картах, таму што іх засакрэцілі, толькі нейкія чуткі даходзяць да нас. То той, то іншы скажа, што там 20, 21 з 31 дарожнай карты ўжо узгодненая, але ёсць праблемы з агульнымі рынкамі энерганосьбітаў. Карацей, з тым, з чым у Расіі і ў Беларусі ёсць праблемы заўсёды. Газ, нафта, кошты, вось гэта вось усё. Ці ўсяляе гэта нейкі аптымізм у цябе, Міхась? Ну, я так думаю.
Пафігізм.
Калі заўсёды ёсць праблемы з гэтым, да, і зараз ёсць праблемы, значыць, нічога і не змянілася. Значыць, інтэграцыю мы не паглыбім роўна настолькі, наколькі застаюцца гэтыя праблемы. Ну, у мяне вот такая
карціна. Год уже інтэгруемся, все ніяк гэта не скончыцца, так што я не стаўлюся сур'ёзна да ўсіх гэтых бросаў, якія адбываюцца зараз.
Вот глядзі, ты прачнешся 9 снежня ў вялікай краіне.
Да, і адразу у нас будуць нячыстыя вуліцы.
Нячыстыя вуліцы і... Что там еще в Москве у великой могучей, какие там есть рысочки? Але ладно, на самом деле...
Будет небожчик на центральной площади.
Вот, ну, некий дренный прогноз, экс-президент, небожчик на центральной площади. Ну что за... я так скажу, что ставление, конечно, может быть серьезное, может быть несерьезное, але информационная подрыхтовка россияне ведут до этой встречи Лукашенко и Путина вельми серьезную. Газета «Коммерсант», например, которая специализируется на сенсациях, на интеграционную тематику, да, и она черговый раз выступила прыгожа. Оказывается, 90% белорусов, и они надруковали выники социального опытания, такого социологичного, 90% белорусов небыто выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Ну и вельми не зразумела из этого артикула, что менавито является союзницкими, а что партнерскими. Менавито заголовка, как это выходит, и они не растлумачили это в отсотках, кольки белорусов не быто выступая за союз, а кольки за партнерские.
Ну так, я памятаю, там как бы это разом. 90% за союзницкие и партнерские отношения с Россией.
Это вельми дивно, бо, например, на вот, коли у меня запытать, какие вы, я бы хотел бы иметь стосунки с Россией, я ведомо сказал, ну, партнерские, же не воевать же с Россией. Ну, ну это не значит, что это треба приравновывать до союза, блин, и так далее. Ну, вот на этот конт мы поразмовляли с политичным оглядальником Артемом Шрайманом, и вот запытали у яго, што ён увогуле думае пра гэтую апытанку, якую правілі у Расіі, расійскія сацыёлагі спецыяльна.
І пра якую... Тэлефоні, мне здаецца, да? Яны праводзілі яе.
Ну, нібыта па тэлефоне. Так. Як яны кажуць, што яны зрабілі 7 тысяч званкоў.
Але... 500 чалавек адказала ім ад пачатку да канца. Так. Да. Паслухаем Артёма.
Треть, которая выступает за партнёрскі, или сколько там... Вот эти люди, на самом деле, по сути, выступают за некое понижение сегодняшнего уровня сотрудничества, потому что Беларусь и Россия формально сегодня союзники, а партнеры мы со всеми остальными западными странами. Поэтому я считаю небольшой манипуляцией смешивать тех, кто за союзничество и за партнерство в одном заголовке.
Нехай сабе гэта і розныя рэчы, да, але патрыятызм зараз беларускаму грамадству, мне здаецца, не перашкодзіў бы. І тут мы вяртаемся да дакумента, які спадар Рыгор занёс у адміністрацыю прэзідэнта. Там блізу 10 старонак, і там вось на гэтых 10 старонках прапановы, я так разумею, некі спіс на 10 старонак, як канкрэтна падвышаць патрыятызм беларусаў. Ну, мне тут... Я не ведаю, что нават біць лінейкай па пальцах за рускую мову там. Ну, патрыятызм, ці наадварот прыплочваць людзям, якія размаўляюць па-беларуску, ці
купляць толькі беларуску.
Купляць беларуску.
Ездзіць толькі на джылі.
Кожны улетку едзе у санаторый Бух, там я не ведаю.
Мора толькі мінская.
Мора мінская, да, крэветкі беларускія набывае, манга беларускія, вось гэта ўсё. І будзе патрыятызм. Ну, это ўсё, канешне, жарты, а зараз, я думаю, можна паслухаць, што менавіта перадаў спадар Рыгор Кастусёў у адміністрацыю прэзідэнта і размаўляў з Рыгорам, які прыйшоў у нашу студыю адмыслова дзеля таго, каб все это распавесці. Зміцер Лукашук, перадаём яму мікрафон.
Усё ж такі, план 10 старонак. Давайте вот канкрэтна, як нарадзілася ідэя ўвогуле стварыць гэты план, напісаць?
Ну, на пачатку была ідэя толькі паўтарыць досвід 2018 года ад адзначэння Дня волі. Але калі пачалі распрацоўваць гэты план, калі пачалі сабірацца, перамаўляць, раіцца, то паступова намалявалась іншая карціна, іншы падыход. з'явіўся такі план, дзе ўлічваюцца і падзеі не толькі дзень волі, а дзе ўлічваецца і слуцкі збройны чын. Я хачу звярнуць увагу, што ў наступным годзе стагоддзе слуцкага збройнага чына. Тады з'явілася ідэя, а чаму б нам не актывізаваць працу па правядзенню дня беларускай мовы? Чаму б нам не актывізаваць працу па дню пісьменства? Наступным годзе дзень пісьменства адбудзецца ў Бялынічах. Гэта якраз мой родны раён, там, дзе я нарадзіўся. І вот мне мае калегі, мае сябры параілі, а чаму нам да гэтага не звярнуцца? Ну і іншыя мерапрыемствы, пра якія мы не забылі. Гэта і дзень падпісання дэкларацыі аб незалежнасці Беларусі. Гэта і іншыя дні, якія паспрыяюць актывізацыі дэмакратычных сілаў, якія паспрыяюць актывізацыі і ўсяго беларускага народа, актывізацыі прыхільнасці яго да беларускіх каштоўнасцяў. І вось для мяне было, скажу вам шчыра, вось гэтыя падзеі ў Вільні 22-23 на пахаванні Каліноўскага і яго паплечнікаў, вось яшчэ раз пацвердзіла для мяне асабіста, што мае перакананні праўдзівыя, мае перакананні правільныя, бо звярніце ўвагу, колькі на гэтым мерапрыемстве ў Вільні было чырвона-зялёных сцягоў?
Ніколькі.
Ніколькі, ні аднаго. Пры ўсім пры тым, што віцэ-прэм'ер Беларусі быў на гэтым мерапрыемстве афіцыйна, і вы звярніце ўвагу, ні Белая Русь, ні БРСМ не накіраваў ні аднаго чалавека, не накіраваў сваю дэлегацыю для таго, каб падтрымаць віцэ-прэм'ера. А былі людзі менавіта з бел-чырвона-белымі сцягамі. Гэта сведчыць аб чым? Аб тым, што дзяржаўная беларуская ідэалогія, ідэолагі, а іх тысячы і тысячы, якія атрымліваюць не кепскія заробкі, а добрыя заробкі, прайграюць, нам прайграюць, якія займаюцца палітыкай як аматары, на аматарскім узроўні. Вось гэта я хачу данесці уладам і шукаць магчымыя стасункі, каб многія мерапрыемствы праводзіць і разам. Таму што ў нас ёсць ідэі, якія ўспрымуцца станоўча беларускім народам.
Такім чынам, план утрымлівае спіс значных датаў, ну, як да прыкладу, 21 лютага – дзень роднай мовы.
Так.
25 сакавіка – дзень
волі.
БНР, дзень волі.
Так.
Далей там 27 ліпеня – гэта аб'яўленне дэкларацыі аб незалежнасці і суверэнітэту.
Так.
Ну, 27 лістапада – гэта слуцкі збройны чын.
Так.
І вы хочаце, каб у да арганізацыі і правядзення святкавання гэтых вот датаў, гэтых падзеяў далучылася дзяржава.
Так, і дзяржава, і установы дзяржаўныя, і школы, і прадпрыемствы. Калі нават не будзе дзяржава дапамагаць, хаця бы дзяржава не перашкаджала. Вы звярніце ўвагу, калі нашы актывісты там, дзе яны могуць удзельнічаць у мерапрыемствах у школках, напрыклад. А былі часы, калі і я ў школы хадзіў. Я заўважаў, што дзеткі з вялікай ахвотай ідуць на гэтыя сустрэчы. Дзеткі з вялікай ахвотай слухаюць нас. Дзеткі з вялікай ахвотай слухаюць рэчы аб гісторыі Беларусі, аб БНР, аб вялікім княстве літоўскім, аб полацкім княстве. Але частенька ў школах кіраўніцтва школаў або іншых установаў, ну, просто нас туды не пускаюць. Не пускаюць. І в гэтым плане, на жаль, Беларусь шмат прайграе. Што, вот звярніце ўвагу, асноўная мэта нашай моладзі якая? Закончы школу і што? І звалі з Беларусі. Вось па прагнозах нашых даследчыкаў, да 70% беларускай моладзі маюць мару з'ехаць з Беларусі за мяжу. І што будзе далей? Вот зараз актыўна маладыя людзі з'язджаюць працоўнага ўзросту ў Польшу, у Германію, хто-то з'язджае ў Расію. І да гэтай пары мы нават не ведаем з вамі вынікаў перапісу насельніцтва.
Але ці дастаткова гэта, каб вось узрасціць, узмацніць патрыятызм у беларусах і тым больш іх нейкую там самаідэнтычнасці хросту паспрыяць?
Канешна, гэтага вельмі мала. Але гэта лепш, калі б не было б нічога. І я хачу сказаць, што мы падалі не толькі план, мы яшчэ падалі і нашы прапановы, як менавіта гэты патрыятызм развіваць у Беларусі. Ёсць яшчэ палітычная прэамбула гэтага плана. Наколькі нам удасца гэта ўсё зрабіць, канешна, складана адказаць, але я спадзяюся, што палітычная воля будзе. Ўсё ж такі...
Адкуль у вас такія спадзевы? Што дае вам нейкія знакі, якія знакі на небе?
Я памятаю, калі мы пачыналі хадзіць па дзяржаўных установах у 2017 годзе. У 2018 годзе для таго, каб арганізаваць святочнае азначэнне стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Калі палічыць усе гэтыя паходы, мае асабістыя, або разам з кімсьці, то іх набярэцца десяткі сустрэчаў, размоваў. І хачу сказаць, што пакуль не было палітычнай волі з адміністрацыі прэзідэнта скрануць з месца гэтую справу, гэтае мерапрыемства было вельмі складана. І я вот вам скажу адзначу такую рэч. Я памятаю, калі праводзілась навуковая канферэнцыя ў Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, і арганізатарам гэтай канферэнцыі быў Інстытут гісторыі Акадэміі навук. Я сустракаўся з многімі супрацоўнікамі Інстытута гісторыі, і многія да мяне падыходзілі і казалі, што такое адбылося ў Беларусі. Таму што падыход да гэтага дня, да 25 сакавіка, у дзяржавы змяніўся цалкам. І вы звярніце ўвагу, што нават змянілася канцэпцыя. Раней гэтая дата ніякім чынам не прызнавалася на ўзроўні дзяржавы. А ўжо вы звярніце ўвагу, колькі з'явілася навуковых твораў у дзяржаўных установах, напісаных у Інстытуце гісторыі, в Акадэміі навук. Ўсё ж такі, колькі прайшло мерапрыемстваў, прымеркаваных да 25 сакавіка. Іх можна налічыць десяткі. І я лічу, што гэта ўсё ж такі хоць першы крок, хоць можа не смелы крок, але гэты крок адбыўся. І я хачу нават адзначыць, што калі рыхтавались многія мерапрыемствы, ну, можа быць, это не ўсе ведаюць, але многія ведаюць людзі аб тым, якая была дапамога і з боку дзяржавы. І была дапамога і з боку Акадэміі навук, і была дапамога з боку Мінгарвыканкама, і была дапамога і з боку адміністрацыі. Было рашэнне станоўчае, пасля чаго гэта ўсё і пайшло.
Рыгор Кастусёў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарада, Е-прамовы. Слухайце нас.
На Еўрарадыё навіны спорту. Завяршылася галасаванне за аўдыатараў за гульцоў, якія прымуць удзел у матчы зорак КХЛ. Сярод тых, каму аддалі галасы аматары хакея, ёсць і беларускія хакеісты. У дывізіёне Тарасава заўзятары прагаласавалі за форварда мінскага «Дынама» Вячаслава Грэцкага. У дывізіёне Харламава выйграў абаронца зборнай Беларусі Крыстыян Хенкель, які цяпер гуляе за АК «Барс». Таксама у дывізіёне Тарасава заўзятары прагаласавалі за абаронцу зборнай Беларусі Ілюшын Кевіча, які цяпер выступае за падмаскоўны «Віцязь». Брамнікам дывізіёна Тарасава будзе галкіпер мінскага «Дынама» Юнас Энрод. Ён апярэдзіў хакеіста ЦСКА Ілю Сарокіна. У гэтым гульнявым годзе Энрод правёў 25 матчаў, у якіх адбіў амаль 90% кіткоў. Форвард Мікалай Януш, як піша прэс-бул, развітваецца з салігорскім шахтёрам. У сезоне 2019 нападнік згуляў за каманду ў 26 матчах вышэйшай лігі. Ён забіў 11 мячоў і зрабіў 5 галявых перадач. Па колькасці галоў Мікалай Януш займае 4 месца ў лізе. У турнірнай табліцы краіны шахтёр займае 3 месца. Ад чэмпіёна брэсцкага «Дынама» ён адстаў на 10 балаў, ад «Батэ» на 5. Працягваецца скандал замены і пробаў у расійскім антыдопінгавым агенцтве. Гэта пагражае Расіі забаронай на ўдзел ва ўсіх міжнародных турнірах на 4 гады. Муж дырэктара маскоўскай лабараторыі Алены Мачалавай уносіў змены ў базы спартоўцаў перад перадачай іх у сусветнае антыдопінгавае агенцтва, што выявіла спецыяльнае расследаванне. Яўген Мачалаў працуе сістэмным адміністратарам лабараторыі. Расследаванне выявіла, што больш як 1200 250 резервовых файлаў за 2014-2015 гады былі выдаленыя 29 чэрвеня 2016, а ў снежні 2018 года былі выдаленыя больш за 450 файлаў за 2016 год. Расійскі бок прызнаў, што Мачалаў наўмысна мяняў даты ў файлах базы, але заявілі, што ён перапісваў файлы на свой асабісты камп'ютар, каб вызваліць месца на дыску. Праўда, камісія, якая вяла расследаванне, не паверыла, бо жорсткі дыск камп'ютара быў вольны на 93%. Махінацыі выявілі таму, што Мачалаў у выпраўленых файлах паставіў дату ў фармаце, прынятым у ЗША, год, месяц, дзень 2019-08-01, замест 2019-01-08. Такім чынам, абноўленая база была датаваная не студзенем, а жніўнем. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і вяртаемся мы, каб пагаварыць пра тое, чаго беларусам ні ў якім разе проста не трэба рабіць. Не трэба беларусам красці. Крадзяжы беларусы гэта, ну, рэальна не ваша, таму што вы самыя няўрымслівыя злодзі ў свеце.
Злачынства стагоддзя адбылося ў Віцебску, і давайте паслухаем, што самі міліцыянты пра яго кажуць.
Раней неаднакратна судзімы жыцель абласнога цэнтра быў задержан сотрудніками міліцыі за хищэнне з салона сотавай связі. Преступленне ён совершил в свой 31-й дзень рождения. Камера відэонаблюдзення зафіксировала, што около 5 часов вечера мужчына зашел в торговое помещение и стал разглядывать выставленные на продажу планшеты и телефоны. В какой-то момент он схватил первый попавшийся под руку телефон и поспешил скрыться с места преступления. Продавцы салона вызвали милицию. Тогда и выяснилось, что добычей злоумышленника стал не новенький смартфон, а его муляж стоимостью 8 рублей. Пытаясь уйти от ответственности, фигурант несколько дней скрывался, проживая на съемной квартире. Тем не менее, сотрудники уголовного розыска установили его личность и задержали. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Ну, что тут сказать? Здаётся, задума была, ну, як бы неблагая, але калі ўлічыць, што там паўсюль камеры відэаназірання і ёсць проста поўны маршрут гэта вот мужыка па краме, як ён выбегае з дзвярэй, куды ён бяжыць, карацей, магу толькі паўтарыць. Беларусы крадзяжы это не ваша.
Муляж телефона гэта яшчэ трэба.
Ну і да
таго, цікава, яго будуць судзіць па муляжу крымінальна.
Але, ну, вот што чалавек, я скраў телефон, дзе мае грошы? Вось, яму кажа, это муляж. Што ты скраў?
Муляж телефона каштуе 8 рублёў.
Мне цікава, за 8 рублёў на колькі ён сядзе? І я б, в прынцыпе, сажал не за крадзёж, а за тупасць. Вот, ну просто каб чалавек хаця б там месяц, але падумал пра тое, вот як ён, я не ведаю, жыве і як ён уяўляе сваё жыццё. Але мне здаецца, што нейкі вельмі падобны выпадак быў зусім на днях.
Ну, не зусім такі, але... Ну, быў такі выпадак, я ўжо смеюся некалькі дзён з яго, пра тое, што жыхарка Мінска, яна звярнулася ў міліцыю, заявіла пра тое, што яе лецішча, якое знаходзіцца ў Дзяржынскім раёне, нехта абрабаваў. Міліцыянты прыехалі, знайшлі там выбітае шкло, нехта там вынес адтуль там будаўнічыя матэрыялы, інструменты, нешта такое. І пазней міліцыянты пачалі шукаць верагоднага злачынцу і ўбачылі на камерах відэаназірання аўтамабіль. І як яны думалі, што гэта і ёсць аўтамабіль злачынца, але так адбылося, што на гэтым аўтамабілі былі іншыя нумары.
Бок нумары ад іншага аўтамабіля.
Ад іншага аўтамабіля. Ну, карацей, панчлайн всей гэтай гісторыі такі, што мужчына, які паехаў на справу, каб абрабаваць гэты дом, ён паехаў на сваім аўтамабілі і павесіў нумары ад іншага аўтамабіля. Але, як пазней аказалася, гэта былі нумары ад яго іншага аўтамабіля.
Ад яго ж іншага аўтамабіля.
Ад яго ж іншага.
Так, ён думаў, што яго так не вылічыць, што ён заблытаў сляды, як бы, да?
Ну, магчыма, ён заблытаў, але там на хвіліны 5-10, каб праваахоўнікі знайшлі нумары ад яго іншага аўтамабіля.
А далёка да мяжы Дзяржынскага района. Ну, хвілін 5-10. Карацей, недалёка ушоў. Я так разумею, што я таксама затрымалі, і ўсё это вот...
Ну, вот вядома, так вот, і так зараз там распачалі крымінальную справу. Самае цікава, што мужчына ўже не першы раз судзімы за падобнае ж злачынства.
Так, яго жыццё не вучыць.
Можа, наадварот яго вучыць. Першы раз он ехаў на справу
на сваіх нумарах. На сваіх нумарах. А цяпер на сваёй машыне на сваіх нумарах з іншай машыны.
Наступнага разу, можа, он зробіць некі вынікі і Боже, нікуды не паедзе.
Господи, ну нехай, мужик, ну не твоё это, ну не трэба, ну тырыць з лецішчаў інструменты не твоё. Што я магу сказаць? Канечне, нарагаталіся мы, але можам згадаць і пра даволі сур'ёзныя справы, якія, дакладней, даволі сур'ёзную справу, якая адбываецца апошнім часам. Ёсць навіны па справе Владзіміра Чудзінцова.
Дакладна, так. Заснавальніка сайта by24.org. Сёння стала вядома, што яго справу перадалі ў следчы камітэт.
Нагадаю, што Чудзінцова затрымалі на беларуска-польскай мяжы, ён ехаў у Польшу, дзе яму быццам бы запрапанавалі працу, і ў яго багажы знайшлі 0,87 грама марыхуаны. Пры гэтым сябры Чудзінцова кажуць, што ён адыходзіў у прыбіральню, вярнуўся, а там ужо мытнікі такія пасуцца побач з яго месцам, толькі ён падыходзіць, яны пачынаюць яго правяраць і знаходзіць там наркотыкі, то бок ёсць такая версія, што ўсё гэта яму падкінулі. І
ну, той жа дзень, нагадаю таксама, што прайшоў в обшуку у яго дома, дзе ён жыве разам з маці, і там знайшлі, здаецца, 6 грамаў.
6 грамаў марыхуаны. Маці распавядала, што ізноў жа следчы пайшлі туды, дзе ён жыве, спіць у той пакой, адразу адсунулі ад сцены ложак і знайшлі там адзін пакунчык, а пасля там недзе на працоўным стале, здаецца, Чудзінцова знайшлі іншы пакунчык. І там, канешне, самы класны момант у маналогі маці, што яна кажа, што вот гэтыя ўсе наркотыкі лежалі на стале, і яна магла ў пэўны момант проста взяць і выкінуць іх в акно. І все, і ніякай справы. Вот людзі ўсё ж такі, канешне, беларусы, яны такія крыху, мне здаецца,
наіўныя,
да. Час ад часу, калі трапляюцца сітуацыі, ось такія пагранічныя, памежныя, да, яны, ну, губляюцца, і самыя абсалютна такія розныя варыянты дзіўныя прыходзяць ім у галаву. Але тут можна яшчэ прыгадаць іншае. Вось Чудзінцова раз-пораз называюць беларускім Іваном Галуновым, а Іван Галунов – гэта маскоўскі журналіст, якому такі падкінулі наркотыкі. Гэта даказана. Зараз ідзе
нарколабараторыю нават.
Да, там вельмі грунтоўнае расследаванне. Вось, а нарколабараторыю там, да, сфатаграфавалі і выдалі за нарколабараторыю Івана Галунова фоткі з іншага абсалютна месца. То бок там была фабрикация справы на высоким узроўні, але вся гэтая фабрикация была шита белыми нитками. Як бы, да, у выпадку з Чудзінцовым усё крыху больш загадкава, пакуль таму, што не гаворыць ні сам Чудзінцоў нічога, ён адмовіўся даваць паказанні, і ніяк не каментуюць справу Чудзінцова беларускія сілавікі. Адзіны, хто каментуе нешта, гэта адвакат Чудзінцова Александр Галіў. Давайте послухаем, что он распавёў Еврорадио.
Был обыск в квартире, был проведен. Да, были обнаружены наркотические вещества, там более 6 граммов. Вот. Ну, детали обыска пока, скажем так, ну, там много различных деталей, то что, наверное, пока не хватит.
Іншыя людзі, яны, я не ведаю, свядома ці не, але спрабуюць сунуць акцэнты ў справе Чудзінцова з сутнасці яго справы на асобу гэтага чалавека, які шмат каму не падабаецца, за якім, ну, відаць, не вельмі прыемныя справы.
Ну, журналістка камьюніці за ім не спешыць, за яго заступацца.
Нават, у прынцыпе, кажуць, што ён не журналіст. Ён быў калісьці прапагандыстам, працаваў на дзяржаўныя СМІ, пасля працаваў на Тутбаі, пасварыўся з Тутбаем, заснаваў свой сайт, які таксама не той, каб быў узорам аб'ектыўнасці. Это такі вельмі суб'ектыўны навінавы агрэгатар. Але гаворка тут ідзе нават не пра прафесійныя якасці, а пра чалавечыя. Не будзем вам, я думаю, распавядаць, бо бруднавата, канешне, гэта ўсё. Вось, але скажам, што, ну, не вельмі гэта правільна. Калі чалавек з наркатой трапіўся, трэба яго судзіць за наркату. Калі яму яго падкінулі, то нельга падкідваць наркату нават аматару падлеткаў, скажам так. Да? Ну, нельга ўсё роўна. Ну, калі чалавек педафіл, судзіце яго за педафілію, а не падкідвайце яму наркату і судзіце пасля за наркату. Вось такая мая пазіцыя. Не веду, Міхась, ты можаш па-іншаму не глядзець, канешне, на гэтую сітуацыю.
Я педафілію асуджаю таксама.
Ну, добра, што ў гэтым мы з табой згодны.
Ну, будзем чакаць гэтай справы, бо у праваахоўнікаў і за наркату, і за факты, верагодныя, магчымыя факты педафіліі таксама будуць пытанні, хутчэй за ўсё, так што, ну, будзе цікава, як гэта справа будзе развівацца.
Нешта будзе, калі яны нарэшце што-небудзь скажуць. Гэта была праграма «Еўразум», вечаровае інфармацыйнае шоу на Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сёння для вас працавалі Міхась Ільін
і Павел Свердлоў.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.